Ísland gjaldþrota var spurt á fundi félagsviðskipta og hagfræðinga í dag, spegillinn var á fundinum. Ísland gjaldþrota var spurt á fundi félagsviðskipta og hagfræðinga í dag. Nei, engin vill ganga svo langt, en staðan alvarleg og erlend skuldastaða hins opinbera slíkað engum á við bæta. Frumalendur, hagfræðingarnir Haraldur Líndal Haraldsson og Tryggvi Þór Herbertsson leggja ólíkt mat á þær tölur sem fyrirliggja. Haraldur telur óraunhæft að færa eignir fram á móti skuldunum. Tryggvi Þór telur að Haraldur ofmeti vandan. Það sé nettóstaðan sem þurfa að horfa á en ekki brúttóstaðan. Spegillinn var á fundinum og ræddi við þá Harald og Tryggva. Haraldur fyrst, hver raunstaðan?
Já, ég geng út frá því að á tímum eins og núna að þá þurfum við að líta á brúttóskuldinnar. Því að það það sem við þurfum að borga kostnaðin af. En það sé ekki rétt á svona tímum eins og við erum að fara í gegnum núna að vera að meta eignir á móti sem að koma þá inn í framtíðinni. Þannig að það sem ég að vara við ef að menn fara að taka á sig aukna skuldir til dæmis eins og ICS-reikningan og fleira slíkt að þá það okkur ofviða í dag.
Greiðslu geta hann ekki fyrir hendi þá?
Hún ekki fyrir hendi, nei. Hvorki hjá ríkissjóði né afgangi af útflutningstekjum okkar. Sem að því að við verum að gera okkur grein fyrir því þó að ríkissjóður gæti sparað krónur til þess að borga þessa vexti þá þetta í erlendri mynt og við þurfum að taka af útlunningstekjunum til þess að standa undir greiðslunum. Við tökum ekki ný lán til þess að borga vexti.
Og hvert það þitt mat á heildar skuldbindingum ríkissjóðs eða hins opinbera skulum segja víst?
Já, ég tel að ríkissjóður eins og staðan núna að þá standi hann við sína skuldbindingar. En ég að vara við að ríkissjóður fara að bæta við sig, til dæmis eins og skuldbindingum vegna ICS-reikningana og ég segi það að þetta skipbrot sem að bankarnir íslensku hafa lent í, það íslensku hagkerfi ofviða í dag og myndi verða líka í framtíðin.
Þá var þetta að tala bankahrunið sjálft?
Ég að tala bankahrunið sjálft og afleiðingarnar af því.
Tryggvi, þú vilt ekki líta svona máli, þú vilt ekki bara einblýna á brúttó upphæðir í þessu, þú vilt reikna eignir á móti.
Já, það verður að gera það vegna þess að við búum við þá sérstuð að þessi peninga sem við höfum verið að fá að lána eins og hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og lána línur sem að við höfum verið að fá hjá öðrum þjóðum í gegnum þetta Alþjóðagjaldeyrissjóðsprógram, að þetta er peningalegar eignir. Að til dæmis eins og láni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum það hefur aldrei komið til Íslands, það fer bara beint inn á bankareikning í hjá Seðlabanka Bandaríkjanna og vaxtaberandi þar og þannig að við verðum að taka tillit til þess ef þetta væri þetta hefðbundna sem við erum að sjá hjá öðrum ríkjum sem erum ekki aldrei svarasjóð sem er bara eitthvað segjum bara 10% af landsframleiðslu eitthvað svoleiðis að þá er þetta rétt sem að Haraldur að segja en með þess ég ekki að segja að við að bæta við okkur skuldir alls ekki vegna þess að brútt og skuldirnar eru mjög miklar en við megum ekki gleyma þessum risa stóra gjaldeyrisvarasjóði sem við erum að koma okkur upp sem að gefur okkur nettó skuldir sem eru mjög vel viðraðanlegar og eru með því sem, svona sem gerist skár í svona hinu vestrana heimi í dag.
Þegar talaður hrun bankakerfisins sem að skuldaði held ég 12.000 miljardar þegar það hrundi. Þessar skuldir eru ekki til í dag, ekki þessi upphæð, það búið að afskrifa þetta af stórum hluta, ekki satt?
Jú, það sko bankakerfið að það talið að þarna þegar það hrundi að þá hafði verið að 14.400 miljardar sem að stærðin á því. Megnið af þessu eða stór hluti af þessu búið að afskrifa. Nýja bankakerfi, það átti að verða svona í kringum, já netto átti að verða í kringum 3000 milljarðar en núna lítur út til að verða í kringum 2000 milljarðar og munurinn á þessari upphæð og raunverulega þessum 14.400 milljarðum þá, jú það eru eignir sem er inn á ICS eins og við vorum að tala og eitthvað svona en mjög stór hluta af þessu hefur verið afskrifaður, eða verður afskrifaður. Og það sjáum við endurspeglast í til dæmis núna að núna voru að koma nýja tölur í gær það að Moody's var að segja það að Kaupþing væri með stærstu gjaldþrotum sem að hafa orðið í heiminum bara í áratugi, Glitnir það sama og þetta munu íslenski skattborgarar ekki greiða. Þetta eru erlendi kröfuhafar sem verða fyrir þessu tapi.
Skuldbindingar hins opinbera, hvað það mikið hátt hlutfall af landsframleiðslu? Samkvæmt þínum útreikningum?
Þá erum við að tala erlendaskuldir.
Erlendaskuldir?
Já, þær voru sem sagt, með að við ársloki fyrra, þá voru þeir 500 miljardar. er að vísa er ég með sveitafjölinn þarna inni líka. Ég er ekki alveg kláraði hver nákvæmlega skiptingin er þarna á milli.
Sem er þá einn þriðji af landsframleiðslu.
Já.
Og það margir þurfa nú að sjá það svartara.
Jú, það er alveg rétt en ég held að það sé mjög erfitt að ætla að bæta miklu við og við megum ekki gleyma sem að því sem að ég kom inn á hér áðan að það er þessi gríðarlega skuldsetning til dæmis eins og Landsvirkjunar og Orkuveitur Reykjavíkur. Ég verð að vekja það kom mjög óvart þegar ég var að skoða þessa ársreikning og sá það að þessi fyrirtæki eru nánast með 100% sína skuldir í erlendri mynt og við erum að tala þarna um 600-700 milljarða sem orkufyrirtækin skulda í erlendri mynt. En það setur alveg gríðalega þrýsting á krónuna í dag.
En þessi fyrirtæki eru með sína tekjur líka í erlendri mynt, er það ekki?
Það er sjávarútvegurinn líka. Allur útflutningur er með tekjur í erlendri mynt. Þannig að ég get ekki séð að það bæti það að þó orkufyrirtækin séu með, eru svona skuldsett í erlendri mynt, að það sé að fá tekjur í erlendri mynt. Það er allur útflutningur sem fær tekjur í erlendri mynt. En þetta fer að þessum litlu útflutningstekjum okkar.
Ég held að sko, það verður að hafa eitt í huga, það er algjörlega rétt að myndin er dökk hjá okkur. En við megum ekki mála myndina upp þannig að þetta sé algjört vonleysi. Núna höfum við gengisvísitölu sem er hvað 220 eitthvað svoleiðis, það er algjörlega úr ójafnvægi allt gengið og það er leiðandi skuldir, erlenda skuldir allar úr öllu samhengi. En jafnvægisgengið hérna, eftir að íslenska hagkerfið hefur jafnað sig, gæti legið eitthvað starf á bilinu 155 eitthvað svoleiðis og þá er skuldirnar allt annað. Við megum ekki líta á sko nákvæmlega þessa punktstöðu sem í dag og segja svona verður út alla framtíð. Það einfaldlega bara tekur alla trú úr fólki og alla von og það bara gefst upp.
En eins og staðan í dag að þá erum við samt að axla gríðarlegar vaxta klifjar, ekki satt?
Jú, en við erum líka að fá gríðarlega vaxta tekjur af gjaldir í svarasjóðunum og eins og ég sagði að þá er þessi vaxta munur er eitthvað í kringu 2% þannig að vaxta byrðin er 2% á cirka hjá okkur og að vextir náttúrulega í heiminum í dag eru mun lægri heldur en þeir hafa nokkuð tíma verið.
Þannig að vaxta þróunin í heiminum er okkur hagstætt.
Já, hún hefur hjálpað okkur mjög mikið, já.
Núna er stundum talað um að framundan geti verið það sem kallað er annað hrun.
Já.
Sér þú það fyrir þér að stað geti gert?
Já, ég sé það að skuldabyrði heimilan og fyrirtækjana er af þeim toga að ef ekkit verður aðgert og ekkit raunhæft aðgert að þá geti hugsanlega við staðið fram fyrir öðru hruni. Þannig að það brýnasta sem að stjórnmálamenn þurfa að gera í dag og þeirra brýnasta verkefni er að koma með lausnir á þeim vanda. Að lausnin er ekki eitthvað lenging í lánum og annars slíkt. Að það verður að koma með eitthvað miklu drastiskara vegna að það eru allar fjármálakreppur eiga það sameiginlegt að það var of lítið gert of seint sem leiddi til þess að niðursveiflan var meiri heldur en hún hefði þurft að vera ef að hefði réttur í staðamálum.
Þú hrættur við hrun númer 2.
Ég tek alveg undir þetta með Tryggva og sérstaklega til þess eins og kom fram hérna í erindi mínu núna áðan. Að ef við skoðum útlána eða samsetning á útlánum bankan í dag, þá er 63% af útlánum í gengistryggðu lánum. En þetta var 50% í lok síðasta árs, í lok ársins 2007. Og þið sjáu það að 63% af útlánum bankana og þeir sem skulda þetta svo til engungu eru fyrirtæki, að það er engi fyrirtæki sem að standa undir svona hækkun.
Þannig að það þarf að skera á skuldirnar?
Já, það þarf að koma fram leiðrétting og eins og kom fram hér áðan, til dæmis væri hægt að gera eins og Tryggvi talar um að leiðrétta þetta út frá til dæmis gengisvísitölu 150 eða þá að fara hina leiðina að færa þessi lán í íslensku krónur meðan við það gengi sem var á þeim tíma þegar lánu var tekið og síðan að verðbæta. Ég held að öðruvísi þá munu íslensk fyrirtæki ekki standa þetta af sér.
Rætt var við Harald Líndal Haraldsson og Tryggva Þór Herbertsson.